Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Et ord som dukker opp når man har barn og følger litt med i foreldreforumer og sånn, det tilknytning. Det viktig at barn får en trygg tilknytning. Flere av dere har sendt meg meldinger og spurt om jeg kan lage episode om trygg tilknytning. Hvordan vi får dette veldig viktige, som vi ikke helt vet hva det betyr, trygg tilknytning, til. Hvordan får vi det til med barna våre? Så vi må bare ta det fra starten. Jeg må få svar på hva det hvordan vi kan skape det, hvorfor det så innmari viktig, hvorfor ligger tilknytningen i bånd i oss alle sammen, når vi, det skapes når man barn, ikke sant? Men hvordan former det oss som mennesker? Jeg har mange spørsmål. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Ida Brandtzæg og Stig Torsteinsson.
Tusen takk.
Det lenge siden jeg har sett dere. Ja. Dere har vært her før. Ja. Dere psykologspesialister, forfattere og ledere i tilknytningspsykologene. Ja. Og jeg kjente når dere kom inn i gangen i dag at jeg har savnet dere.
Åh, så hyggelig.
Det gjensidig da. Det veldig koselig å være tilbake igjen.
Det sånn når jeg snakker med psykologer, eller med eksperter i denne podcasten, så det ofte sånn at dere blir med meg på skulderen i livet ellers. Og vi har laget om Circle of Security, og vi har laget om grensesetting tidligere. Mm. Og jeg har dere med meg, skjønner dere, der jeg står i livet AS og hverdagen AS. For de som hører dere for første gang i dag, så vil jeg anbefale å gå tilbake og høre de episodene også. I dag skal det handle om tilknytning, et begrep jeg føler slenges rundt om med, og som mange snakker om, men som jeg egentlig ikke helt skjønner hva er. Mm. Kan dere ikke forklare meg, hva trygg tilknytning?
Ja. Ja, det er jo ikke så rart at det jo et litt vanskelig begrep også, tilknytning, som et sånt fag.
Ja, men det jo liksom både et hverdagsuttrykk, ikke sant? Hvis jeg så veldig knyttet til deg. Ja. Mm. Og da tenker vi vel liksom ofte på at jeg er følelsesmessig forbundet med deg på et eller annet vis, da. Mm. Vil du ikke tenke det, Stig?
Jo, jeg vil tenke absolutt det. Det en følelsesmessig forbindelse.
Og det vel ikke så langt unna den faglige definisjonen heller, egentlig. Mm.
Den man søker til, vil man liksom være opptatt av der. Altså når det når man føler at man trenger å koble seg på en annen. Hvem det du søker til?
Man kan være tilknyttet ting også. Altså, jeg har flyttet nylig, og sånn, man knyttet til barn, kan være knyttet til bamser, man kan være knyttet til eiendom, man kan være, jeg vil knytte flytte til denne dette stedet eller denne kjolen, jeg kan ikke kaste den.
Så, nettopp.
Ja. Så det jo sånn vi bruker det I hverdagen, tenker jeg da.
Ja, sånn bruker vi det I hverdagen, og, og når vi sier at jeg så knyttet til denne kjolen, så det vel fordi at vi kjenner at den kjolen gjør oss litt sånn godt da.
Ja.
Eller
man har gode minner fra,
gode liksom. Minner man kjenner på litt sånn den kjolen litt meg på en måte
ja.
den liksom den gjør noe med den viser litt hvem jeg ja
og man blir liksom også steds tilknytning også at man kjenner det å komme liksom hjem inn inngangsdøren hvordan det kan virke litt sånn beroligende på en måte at det liksom litt sånn godt da kan jeg liksom endelig slappe av og tilknytning så altså personlig, altså en trygg tilknytningsrelasjon virker også på den måten. Det jo, ikke sant, hvor du kjenner at du kan gå på litt sånn lavbløss, ikke bruke all verdens energi og krefter. Du I et velvære, da. Og at det liksom sånn, altså godt å være sammen på den måten. Det en viktig liksom grunntilstand, på en måte.
Ja, litt sånn... Sammen med den personen kan jeg kjenne på, få tilgang til det velværet. Litt sånn som med den kjolen kan jeg også få tilgang med det velværet. Eller i klasserommet så har jeg føler at jeg knyttet til dette klasserommet, eller denne klassen.
Den klassen.
Klassen kanskje heller. Ja. Eller denne skolen.
Eller hytta, mange har det som hytta, ikke sant? Ja. Mine føtter kan veie ned til stranden på min hytte. Så mine fotsåler, når jeg snakker om det nå, husker liksom hvilket trinn jeg skal ta ned plenen, og hvor det ligger steiner, og hvor jeg ikke skal tråkke.
Ja.
Så det veldig knyttet til, både sanselig og emosjonelt, til hytta. Så det sånn vi snakker om tilknytning I hverdagen, men så jo dere psykologer veldig opptatt av tilknytning og inntrykk, og dere heter jo tilknytningspsykologene.
Til og med.
Ja, så hva liksom, tilknytning I et sånn, psykologperspektiv?
Ja, I det så man jo opptatt av, altså, selv om også ting kan virke beroligende på deg, så vi jo først og fremst opptatt av altså, den relasjonelle tilknytningen, altså den helt spesielle virkningen andre mennesker har på en da, som står der nært.
Ja.
Og også som et sånt utgangspunkt at vi altså sosiale, vi mennesker sosiale individer, vi altså tenk at liksom vår baseline måte å tenke på, altså vår baseline sosial da.
Ja, vi dyr, vi sosiale dyr.
Ja, altså det baseline å være sammen på en måte, altså det baseline for å være selvstendig også.
Ja.
Og det har man I, fordi tilknytning jo også en teori da, innenfor fagfeltet psykologi. Og I den teorien så har man helt fra teoriens opprinnelse hevdet at mennesket født med en slags biologisk disposisjon.
Ja.
Til å søke andre, og søke særlig da en eller flere spesielle andre, altså tilknytningspersonen, for å kunne bli beroliget. Og finne frem til en velvære, og det også det å kjenne seg beskyttet. Da.
Ja, så det en retning innenfor psykologi som heter tilknytningspsykologi.
Nettopp.
Ja. Og kan du gi oss litt sånn recap på den historien? Eller?
Ja, og så var tilknytningspsykologien sin fremvekst, ja, absolutt. Det en viktig, tilknytningspsykologien har vært viktig, altså endret psykologien mot å bli en relasjonell psykologi. Altså, den skjøver jo relasjoner fram, som noe viktig, og brøt ut av psykoanalysen, som opprinnelig. Og egentlig Bowlby som ville gjøre psykoanalysen mer vitenskapelig, og mer relasjonelt orientert. Det var egentlig de hovedprosjektene.
Hva det man fant av, hva det man vet på en måte, om tilknytningspsykologi?
Han ble veldig opptatt av... kanskje særlig to ting. Det ene var han så på barn. Så,
han,
John Bowlby.
John Bowlby.
Som startet egentlig denne teorien, som blitt et stort vitenskapsfelt, da, forskningsfelt. Men John Bowlby han var opptatt av tap og separasjon, hva det gjorde med mennesket, altså når mennesket mister den personen det knyttet til.
Ja.
Så han at det hadde en veldig stor innvirkning på for eksempel barnet da, som var forlatt på sykehus alene for eksempel.
Ja.
Uten noen tilknytningspersoner. Det var jo mange mennesker der som kunne ivareta barnet, men det var ikke de kjente og kjære, altså tilknytningspersonene.
Nei.
Og da hadde det en veldig innvirkning på barnets mentale fungering der og da. Mistet vitalitet, ble passivt, sørget, ikke sant? Var veldig, hadde masse fryktuttrykk. Og det tror jeg vi kan kjenne på alle og enhver, at det å miste de vi knyttet til, hvor dypt inngripende det da.
Ja, det jo nesten det viktigste I verden. Ja.
Ikke sant? Det så dypt inngripende, og det rører I oss som med denne frykten, og med vi dypest sett kanskje, nettopp det å være alene da.
Ja.
Og det andre han var opptatt av var tilknytningspsykologi, nei, evolusjonsteori.
Ja.
Og tenkte jo at denne disposisjonen til å søke andre når vi redde, for eksempel, den ser man jo I mange arter.
Ja.
At vi søker sammen når vi redde for beskyttelse, og vi holder oss mye sammen med andre for å kjenne oss tryggere og sørge for vår overlevelse og beskyttelse. Da.
Ja, så det brudd med gjengen, og det her, for deg som hører på da, tenker sånn, å herregud, dette ble jo, jeg visste ikke jeg skulle få en sånn psykologitime, men, eller sånn time universitetsundervisning, men når man hører på andre episoder, hvor vi for eksempel snakker om ikke sant, barneoppdragelse, eller hvor vi snakker om, altså alt vi snakker om I denne podcasten, som på en måte mer sånn dagligdagse utfordringer, så snakker vi jo om den der, det å føle seg liksom fremmed, hva handler det om innerst inne, det at du får den opplevelsen, hvorfor brenner du så innmari inni deg når det et eller annet med kjæresten eller med barnet, og så kan man, dette her på en måte, altså hvis du graver dypt nok ned,
det baseline,
så kommer det til baseline, det grunnleggende her, fordi og dette bygger veldig liksom moderne psykologi på da, dette med tilknytning, at på et eller annet tidspunkt så var du redd for avvisning, fordi vi pattedyr menneske redd for avvisning, for det betyr at vi faller utenfor en gruppe, og så gjør vi noen strategiske valg fra vi barn, som kan bygge på seg til veldig gode strategier, men også av og til følgefeil, som ting som var lurt da du var 4 år, ikke lurt når du 40. Og så ender du med å bare gå litt I loop med kjæresten din, eller med kjærestene du har hatt. At det alltid blir vanskelig, veldig vanskelig for deg å få kritikk, eller det veldig vanskelig for deg å føle deg alene I det, eller... Du unngår masse situasjoner som du egentlig har lyst til fordi du redd. Og det kan gå spores tilbake til dette som ligger I bånd her da, ikke sant? Som tilknytningspsykologi. Så bare for å gi folk sånn, dette relevant for deg nå også. Jeg synes det kjempegøy å høre om det som ligger bak. Men når folk hører på det og tenker sånn, ok, men min foreldre lever fortsatt, eller vi har, ikke sant? Så har du liksom fra den der helt tydelige, ok, hvis du mister noen helt sånn, de dør, så I ytterste konsekvens, eller de flytter og kommer aldri tilbake, ikke sant? Det er sånn ytterkantene. Men så har du innenfor det spektret her sånn, opplevde brudd da, ikke sant? Bare sånn at det veldig vanlig at man kan føle mist. At man mister den tilknytningen fordi mamma var for opptatt med sine andre ting, eller det var noe annet som tok fokus.
Fordi at I tilknytningspsykologien så vil man kanskje si at hjernen vår prøver hele tiden å finne ut av, jeg alene eller ikke?
Ja.
Er noen sammen med meg nå, eller ikke?
Ja.
Og da snakker vi ikke bare om fysisk sammen, men også mer emosjonelt sammen da.
Vi har jo alle, vi har med oss ulike relasjonelle erfaringer og ulike forventninger til denne baselinjen, da, om du vil liksom ta utgangspunkt I det.
Altså
det sosiale, det å være sammen. Ikke sant? Og tilknytningspsykologien, den sier noen ting om de ulike forventningene vi kan ha til hvordan den baselinjen kan fungere. Hva slags relasjon du har til venner og alt sånt, kommer inn og faktisk spiller noen rolle, for eksempel når det gjelder forventning til kjæreste. Da. Kjæresterelasjon jo en tilknytningsrelasjon.
Ja, altså talk to me about it. Vi har akkurat flyttet sammen, som de fleste lytterne vet. Ja. Og hva var det psykologen min sa til meg? Dere står begge to med hendene godt ned I massen og jobber hardt nå. Fordi det å knytte bånd når man voksen, eller når man ungdom, eller når man ung voksen, til et nytt voksent menneske, så har man med seg, ikke sant? Og det vet alle som har vært gjennom et kjæresteforhold. Og du vet det kanskje ikke, for du tenker ikke over det med en gang, men du har med deg noen bagasje helt fra starten, for du har med deg noen familiestrukturer, og du har med deg sånn, nå har jeg vært venn med folk før, eller dette det kjærlighet betyr for meg, eller sånn har jeg sett det modellert av mine foreldre, eller sånn vil jeg aldri bli, for sånn var mine foreldre, ikke sant? Det går mange veier her. Og så står du der da, og skal prøve å deale med din egen skitt.
Ja. Sånn som Ida, altså hvordan Ida kan, vi jo kjærester.
Ja, dere to kjærester, ja, og dere ligner mer og mer på
hverandre
på
hver gang vi ses. Vi har sånne store briller begge to nå.
Ja, men dere kjærester, ja.
Ligner mer og mer.
Ja, ligner mer og mer.
Blir mer og mer rett.
Ikke sant? Hvordan Ida kan nyttiggjøre meg som kjæreste, handler selvsagt om hva slags erfaringer Ida har med meg.
Mm.
Ikke sant? Hva slags kjæreste jeg er. Men så kommer jo også inn, altså hvordan hun kan bruke meg, kommer jo inn hennes erfaringer fra egen oppvekst og hvordan foreldrene,
ja.
Altså hvordan foreldrene var. Og forskning også viser, altså Idas forhold til sine venner igjen, her og nå.
Det generelle nettverket.
Det generelle nettverket, Ida sin sosiale kapital, som det heter da, den påvirker også hvordan Ida kan nyttiggjøre seg meg.
På hvilken måte da, for eksempel? Dere kan finne eksempler.
Vi kan jo fortelle om et studie som vi er litt opptatt av, kanskje, som illustrerer det litt. Da.
Ja.
Både den sosiale baselinjen
og
den sosiale kapitalen, på en måte.
Vi kan fortelle om en studie som vi kaller for det å holde hånden studie, faktisk.
Mm. Ja.
Så det var en forsker som var... Han heter James Cohen. Han var veldig opptatt av hvorfor er det vi egentlig holder hånden til hverandre?
Ja, ja.
Hva er det som skjer da? Og så lagde han en studie. Og dette har det blitt gjort veldig mange andre varianter av den studien, så vi skjønner mer av den nå. Men han lagde den opprinnelige studien. Da samlet han inn en gjeng med damer.
Mm.
Og så ba han alle damene... Eller en tredjedel, voksne damer, en tredjedel av damen om å ha med seg kjæresten sin. Og så sa han til alle damene at de skulle legge seg inn i en sånn MR-computer, som jo litt stressende i seg selv.
Ja, en sånn tunnel.
Det var en tunnel, liksom, sånn, ikke sant, og det bråker litt og alt.
Og så kan man titte inn i hjernen. Det også litt stressende, på en måte, å bli tittet inn i hjernen.
At noen titter inn i hjernen din. Og så var det også sånn at de fikk beskjed om at det kommer til å komme på et lys, og noen ganger når det lys kommer på, så vil du få et elektrisk støt.
Oi, oi, oi.
Ja, ikke sant?
Stress. Så det var en veldig, veldig ubehagelig situasjon. Og så delte han disse damene i da tre grupper. En tredjedel da hadde med kjæresten sin, og de skulle få holde kjæresten i hånda.
Ja.
Den andre tredjedelen skulle få lov til å holde en fremmed person i hånda, og den siste tredjedelen skulle ligge helt alene.
Helt alene.
Og så så de på hjernen hvor mye må hjernen jobbe for å håndtere den situasjonen.
Ja.
Så de jo da selvsagt veldig store forskjeller mellom de tre gruppene. Og de som holdt kjæresten i hånda, de hjernene trengte å jobbe minst.
Ja.
Og særlig hvis relasjonen til kjæresten var trygg da.
Ikke sant? Mm.
Og så, for det var litt forskjeller blant kjærestebarna, og så var det den gruppa som holdt en fremmed, det hjalp litt.
Ja.
Mens de som lå alene, der måtte hjernen jobbe veldig mye, pluss at hjernen ble veldig, veldig stressaktivert da.
Ja.
Og så han sier han, James Coven, at det så ut som en sånn lysende juletre, den hjernen til de som lå alene. Fordi de ble såpass trusselaktivert på en måte, og stressaktivert, og måtte jobbe mye for å ikke ha upassende reaksjoner inn i den tunnelen.
Men,
skrike ut, dette gidder jeg ikke mer, eller, ikke sant?
Jeg får masse spørsmål her nå, til dere to. Det ene er de som måtte holde en fremmed i hånden.
Mm.
Det er jo interessant at den hvilken som helst hånd på en måte hjelper.
Ja, der er det. Dette studiet ble også replikert, hvor også menn fikk lov til å være med, ikke bare kvinner. Og når menn skal holde en annen i hånden, så blir det kleint.
Så da ble det stressende i seg selv?
Ja, det ble stressende i seg selv. Altså, det virket annerledes
på
mennene enn det gjorde for kvinnene, faktisk. Det å holde en fremmed.
Å, herregud, jeg lukter flere episoder om dette.
men felles for de, altså både menn og kvinner, kommer ikke så høyt opp i stress. Og det er jo baseline, ikke sant? Altså, du kommer ikke så høyt opp i stress når du er sammen med en trygg tilknytningsperson.
Mm.
Jeg vil bare snakke på vegne av alle single kvinner siden jeg er ikke det nå lenger, men jeg føler inn i sjela mi også at liksom etter det, jeg var 10 år uten en trygg hånd å holde, bortsett fra min sønns da, som var veldig trygg på mange måter. Og jeg må si at hele de siste 2 årene hvor jeg har fått meg kjæreste, så har det nettopp føltes motsatt.
Mm.
At jeg føler, når dere forteller denne studien, ikke sånn, hadde du lagt meg en MR-maskin for 2 år siden, så hadde det vært mer stress for meg å holde noen i hånden enn å bare gjøre det alene.
Ja. Ja, ja.
Og mye av min nye tilknytning til Knut da, handler om å ikke og liksom jeg vet ikke, jeg tørrer å stole, eller tørrer å ta imot en hånd her, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Mens jeg føler fortsatt sånn at nå, når jeg hadde korona, eller når jeg blir syk, så alene føler jeg meg tryggest, ikke sant? Så hva vil dere si til det, tilknytning psykologen?
Altså det han gjorde, James Coven, han passet på at den relasjonen hadde vært minst 2 år.
Ja, ja for da nå vil jeg nok kanskje bli litt roligere av den hånda.
Så det var ikke, et nytt kjæreste, ny kjæreste, det måtte ha vært minst 2 år.
For det finnes jo de som hører på som alene, blir jo sånn her, herregud, må jeg finne meg en hånd? Nei, man kan lære seg den tryggheten.
Ja, da, eller? Og forskning, de har gjort flere studier med at venner kan jo ha tilsvarende funksjon, kanskje ikke fullt så effektivt som en, altså det er jo det som i tilknytningspsykologien, at man har sett at det der man har utviklet et nært, dypt bånd, så virker på en måte det mer til hjelp nettopp. For, altså, det mer hjelpsomt med tanke på følelser, da.
Jeg skulle gjerne egentlig snakke bare mer om dette bakenforliggende studiet, eller sånn alle disse tingene, men siden det foreldre vi snakker til, så alle blir sånn, ok, jeg vil gjerne drive med trygg tilknytning med mitt barn. Ja. Bare først, hva et barn som opplever trygg tilknytning, hva godene det får?
Godene det barnet får at det har en forventning om at når jeg redd eller lei meg eller bare trenger liksom litt sånn omsorg og nærhet, så kan jeg få det.
Mm.
Og i tillegg så kan jeg kjenne at det en der som virkelig gleder seg over meg og litt sånn tussete over meg, liksom full av godhet for meg da.
Og hva slags konsekvenser får det ut i livet, utover liksom at barnet har det trygt og godt når det barn?
Det hjelper på de forventningene da, til andre. Altså, så kan du jo kanskje ha forventninger til, når du kommer i barnehage da, om at de voksne der, de vil også være til hjelp da, på en måte, ikke sant? At de vil også kunne, de vil også ville en vel da, og kan være der og trøste og gi omsorg og... Og at det egentlig, når man jobber med å fremme trygg tilknytning, så jobber jo med forventninger da, på en måte, ikke sant? Altså at barnet skal ha positive forventninger til om at de rundt skal være til hjelp for dem, på en måte, og vil dem vel.
Så man ser at barn som har hatt trygg tilknytning, da, som jo gjelder de fleste barn, vokser jo opp i trygge tilknytningsrelasjoner, sånn, man tenker sånn 60-70%, så har man en positiv forventning til at jeg kan få hjelp når jeg trenger det. Og man får en liksom kanskje mer optimistisk tanke om at når noe vanskelig, så kan det ordne seg.
Ja.
Og man får en også, viser forskning, at man får også mer åpenhet mot mentale tilstander, altså mer opptatt av følelser og det som skjer inni oss da.
Ja.
Både inni meg selv og inni andre.
Ja.
Som jo en veldig en styrke å ha med seg, for at det har mange helsemessige konsekvenser, akkurat det. Man får mer forståelse av følelser, også i det da.
Og lære noen ting om godhet, sånn at man jo opptatt av godhet i tilknytningspsykologi, altså det har en godhet for, eller en empati for, sånn at de kan også da gi det videre til venner, og etter hvert til en kjæreste.
Altså, så det handler om hele liksom, grunnpakka menneskeforståelse og selvforståelse, egentlig.
Ja, og det å ha empati og godhet for andre.
Ja.
Man lærer noe om det.
Men hvordan gjør vi da det? Altså, nå sitter det tusenvis av mennesker og hører på, og så det noen av dem faller inn for de 60-70% som har god tilknytning. Mange av dem vet kanskje ikke om de, ikke sant? Det ikke sånn at det blir jo veldig vitenskapelig tilnærming til noe vi mennesker har drevet med lenge før. Noen av dere kalte det tilknytningspsykologi, ikke sant?
Absolutt.
Og noen vet at de ikke har hatt det. Mm. At de kjenner at de hører oss snakke nå og sier sånn, ja, jeg følte meg ikke noe trygg på mamma. Eller jeg føler meg fortsatt ikke noe trygg på pappa. Eller jeg vet at jeg har hatt noe. Jeg har ikke gått i terapi for det nødvendigvis. Andre har gått og dealet med det. Men alle sammen, eller felles for veldig mange av de som hører på, at de har barn, og at de vil det aller beste for sine barn. Så hvordan kan man, er det noen checklist man kan ta på, om man driver og hjelper, altså, hvordan ser trygg tilknytning ut, eller ikke?
I trygg tilknytning så ser man jo at barn bruker den da, for blant annet trøst og omsorg og beskyttelse da, altså at barnet aktivt søker den, man jo opptatt av det. Mm. Ikke bare når det gjelder barn, men man jo opptatt av det når det gjelder voksne også, ikke sant? I en parrelasjon, da bruker du den andre.
Ja.
For å liksom...
få hjelp.
Få hjelp, ja, når du kjenner deg litt ut av deg, eller når du føler det oppe I noe som du kjenner litt større enn det du klarer å håndtere alene, da.
Ja.
Ikke sant? Altså, man kjenner jo på det som voksen også, at dette litt for mye for meg til å håndtere liksom helt sånn selv, og hvem det du da søker til?
Mm.
Ikke sant? Det jo din... Du søker jo ikke til... Det noen, da det liksom du, det ikke de som står foran deg I køen på Kiwi, liksom.
Det kommer an på hva slags problem jeg har, men det jo, hvis det ordentlig vondt inni, så det jo for min del...
En håndfull,
Ja, ikke sant? Søstrene mine og mamma.
Ja, ikke sant?
Pappa da, men nå lever jo kammer, og etter hvert også Knut. Hei, Knut.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Han må jobbe seg inn I den der indre kretsen, og I vår situasjon så har det vært sånn at, for man kan ville veldig gjerne søke seg til noen, men så har ikke jeg opplevd alltid at han har vært helt trygg, eller at han har, altså ikke at, det bare at jeg trenger noen som ikke blir satt ut av at jeg lei meg, og jeg opplever at ofte blir folk det er oftere for meg å stå på den andre siden. Mm. Sånn det mange som kjenner seg inn at man mer en skulder å gråte på enn at man gråter på en skulder. Og derfor jeg utrolig var og vaktsom, sånn at hvis jeg skal gråte på din skulder, så må du vise meg mange ganger at det går helt fint.
Men
hvis du blir ille berørt av det, så kommer jeg ikke til å komme.
Nei.
Så du må eventuelt fake at du trygg.
Og tåle meg da.
Ja, du må tåle meg.
Du må tåle meg som
og det ikke at du sier det. Du kan ikke si det. Jeg må sanse det. Jeg må være helt sikker.
Du må kjenne det. Og du kjenner det. Og det akkurat det gjør barn også. Ikke sant? De sanser jo med hele seg. De bruker, de hører på stemmen vår, de ser på ansiktet vårt, bevegelsene våre. Alle disse subtile signalene vi voksne gir barn da, på om jeg tåler jeg det du, den følelsen eller den tilstand du I eller ikke.
Isen trygg? Jeg føler at jeg går et skritt ut på, så hakker jeg isen for å se om den trygg. Og hvis det kommer en vinsesprekk, piler tilbake, ordner det selv på egen hånd heller.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, og sprekk kan kjennes både ut, altså både for mye distanse, ikke sant? Altså at det blir sånn, det der var liksom, det som jeg, ikke sant, å gråte for på en måte, eller altså, ikke sant? Altså den for mye distanse kan kjennes ut som en sprekk, men også at det blir for mye følelser da. Altså den andre møter deg med for, altså på en måte tar litt over følelsene.
Ja, nettopp at følelsene kommer I veien for seg selv. Altså den, det tenkte jeg mye på da pappa døde for eksempel, at noen mennesker ble så ille til mot av å snakke om døden, og sånn det jo. Og det vet jo mange av de som hører på her også, at de som har gått gjennom et eller annet tøft, samlivsbrudd, spontan abort, en eller annen situasjon, mm. og så forteller du det til de som pleier å ta, trygge deg, mm. og så blir det for overveldende for dem, så du blir enda å trøste den personen, ja. Mm. I stedet for å selv få trøst.
Mm. Ja, du kjenner på det skiftet på en måte, hvor du, ja. Du er egentlig den som trenger trøst, men du, fordi den andre blir mer ut av seg enn det ja. Du er, så, så blir følelsen dine stjålt litt, på et vis da.
Men i forhold til foreldre og barn da, mm. Så det jo sånn, hvis, for sånn det jo, at tiden man kan komme til meg, og så forteller han meg noe som, noen ganger han har et problem, noe vanskelig i hans liv, og så kjenner jeg at jeg har, som du kaller det da, stig baseline, at jeg står helt trygt i meg, og han kan bare få lov til å gråte og være fra seg, og jeg kan ta han imot, og jeg trenger ikke å løse det med en gang, jeg blir ikke kjempeaktivert av det, han kan få lov å gråte seg tom på en måte, og vi kan finne ut av det sammen, i ro og mak. Og så har du de andre situasjonene hvor et eller annet, enten fordi jeg ikke har spist eller drukket, altså det kan være noe i mitt liv, jeg er sliten fordi et eller annet, jeg har pustet opp noen greier og det var irriterende, eller fordi det han forteller om minner meg mye om noe jeg, altså at det trigger meg, utenforskap eller et eller annet jeg, som kan være tøft å stå i. Og da kan jeg kjenne selv at det blir overveldende, og at da kommer... Da jeg ikke like trygg og god utenpå, Nei. Sier jeg jo sikkert de riktige tingene, men...
Og sånn jo litt vi mennesker da, at vi, det ikke alltid vi greier, det ingen av oss, selv ikke, foreldre til, selv ikke foreldre til trygge barn, greier det Nei. Bestandig, det du forteller om, altså det å stå støtt, være inntonen og ta imot et barns
følelser. Dere to klarer heller ikke det, ikke sant?
Selv ikke de som driver teknologiklogene, vi greier det. Eller?
Nei, vi greier ikke det. Ikke overfor barna våre, og ikke alltid mot hverandre heller.
Nei, det godt
sånn,
å høre.
Ja. Sånn at det, og det kan skyldes mange ting, akkurat som du sier, for, at, for det ene at det krever ganske mye energi av oss, å greie å ta imot en annens følelser.
Ja.
Fordi ofte så må vi samtidig jobbe med liksom å regulere oss selv litt, eller håndtere de egne reaksjonene inni oss. Og det, det koster oss ganske mye energi, og det ikke alltid vi har den energien. Kanskje vi slitne, kanskje vi stressa, kanskje vi fylt med noe annet inni oss selv, sånn at vi ikke får til det.
Ja.
Og da siver det jo ut da, på en eller annen måte, at dette, dette orker jeg egentlig ikke helt nå, eller dette, nå ble jeg for redd av det du sier, eller altså, ikke sant? Det skjer et eller annet inni oss da, som siver ut.
Ofte så vi ikke så bevisste det heller. Det blir, kan godt hende at man på overflaten sier sånn, uffa meg, det hørtes ikke noe bra ut, men at det ikke det empati i den stemmen.
Nettopp.
Jeg analyserer dette med min omgivelse mye, for av og til så sier for eksempel Knut eller søstrene min, sånn, eller mamma, men Thea, jeg sier jo at jeg forstår deg. Og så jeg sånn, men blikket ditt, sier ikke det.
Nei.
Og de bare, hæ, blikket? Og så har jeg begynt å legge merke til hvordan jeg kjenner den, om isen trygg. Og, og noen ganger så den bare ikke trygg nok uansett hva de gjør, for den ikke trygg nok inni meg, på en måte da. Men andre ganger det fordi, ja, jeg ser at de får raskere pustefrekvens, det ting jeg egentlig ikke tenker over, men som jeg kan analysere meg tilbake til. Jeg ser at de blir stresset da. De får mindre pupiller. De blir flakken i blikket. De, og da tenker jeg at det ikke trygt. På samme måte så kan jeg jo, når jeg tar imot tidemann på en dårlig dag, hvor jeg ikke har, hvis jeg la oss si, jeg har lavt blodsukker og sovet dårlig og sånn, så kan jeg kanskje i starten av konflikten eller situasjonen stå ganske godt, og så, men lunta er litt kort. Så når han klager og klager, eller når vi ikke liksom kommer videre, at jeg må ta han imot over tid, så klar, la oss si at jeg klarer det i 7 minutter da, men så slipper han ikke taket i dette, fordi han trenger mer, men jeg har ikke mer.
Nei, ikke sant.
Så da er vi, nå er vi nødt til å sette pause på den praten, og da må jeg på en måte avvise han da.
Og det, det er to ting i det du, du tar opp på en måte, altså du, vi jo så opptatt av at, at du kan ikke bruke mer energi enn det du har.
Nei.
Du har en viss mengde energi som du kan bruke på en måte, og det til disposisjon, og hjernen gjør så godt den kan, og på en måte disponere ressursene dine.
Ja.
Og har du sovet dårlig, har du spist lite, lav blodsukker, et cetera, et cetera, du, den potten
krangler
med kjæresten.
Tanken er tom, liksom.
Ikke sant? Da begynner tanken å bli tom, og du, du får reaksjoner fordi du, du er på, du har røde tall i budsjettet ditt, på en måte. Ja. Altså, du har gått på en budsjettsprekk, da. Ja. Ikke sant? For å si det litt sånn enkelt, på en måte. Men det kan også være, sånn som du nevnte, at du kan komme inn i områder hvor du kjenner at du blir, at det skjer noe med deg da, og at du får plutselig litt sånne litt store og litt grove følelser du selv må håndtere. Barnet altså, gjør noe med deg, som gjør at du kjenner på at, at du må håndtere deg selv, at det, dette området så koster litt ekstra. Det betyr, ja, det kan... du blir til og med dradd mot, du kjenner du blir sint for eksempel, og du blir dradd mot å skulle si at nå det nok, men så prøver du å gå en annen vei, ikke sant? Og du kjenner at du jobber hardt med det, da bruker du ganske mye krefter og rett og slett. Mm.
Men dette helt naturlig. Mm. Altså sånn noen ganger så, dette kjenner alle seg igjen i, så ja. Hva skal man, man da på en måte, dere sier jo at det vanlig og sånn, men de gangene da man gjør dette her, la oss si, det hand, det en, du legger merke til at ja, når det kommer til sånn ljuging for eksempel da, ja. La oss si barnet, dette gjentatte situasjoner hvor barnet ditt har løyet til deg, eller det et eller annet med sannhet, usannhet, eller du føler deg ført bak lyset. Akkurat på den type ting, så da går det ned en sånn lem inni deg. Altså da, det fikser du ikke, da blir du svart-hvitt, og det fikser jeg ikke, jeg har ikke tålmodighet der. Nei. Akkurat det mitt triggerpunkt for meg, løgn, fikser jeg ikke. Mm. Og så merker du det gjentatte ganger, hva det, det liksom, det et problem, det no, hva kan man gjøre eventuelt?
Fordi at, ikke sant, du kjenner deg trigget av løgn. Og da kjenner du at, som du sier, du sa veldig fint, da blir det liksom svart-hvitt. Ja. Altså da blir det liksom...
Følelsen litt sånn svær og grov på en måte.
Nettopp. Da blir det liksom stort og grovt inni deg. Og da det veldig vanskelig å prøve å tenke, eller greie å tenke, men hvorfor gjorde han det da? Eller være nysgjerrig på hvorfor han løy? For det var sikkert en grunn da til at gutten din ikke greide å si sannheten. Så du får bare lyst til å slå ned på adferden. Mer enn å beholde nysgjerrigheten på hva var det som skjedde nå.
Ja, løgn kan være et eksempel på mange ting. For eksempel sosial urettferdighet, at man ikke deler, kan være andre ting som veldig sånn typisk. Jeg prøver å tenke meg ulike scenarier jeg vet folk strever med.
Ja.
For jeg kjenner i meg selv at jeg kan være tålmodig på de fleste ting.
Ja.
Men så men når tanken tom, så er jeg på en måte svart-hvit på alt.
Ja, ja.
Det kommer til et sånt punkt i familiemiddagene hvor jeg sånn, det nok! Du går dit, jeg går her, sånn, ferdig. Og så må jeg bare rydde opp i rekkene, fordi det koker i nøtta mi. Og spesielt nå etter at vi har fått flere mennesker.
Du bruker jo energi på veldig mange ting, ikke sant? Du holder på med husoppussing og mange, mange ting som holder på med...
Ja, og skal bekjempe barn og
relasjonsfulle. Ja, da, jeg kan forstå, men det jo likevel... Sant? Noen ganger så det sånn. Folk som nå fikk melding av en som har født sitt tredje barn, det to små andre barn hjemme. Men vi jo hele tiden i sånne perioder hvor alle ungene syke, eller du sover ingenting for deg. Så det masse, det jo liksom bare, foreldreskapet bare en revy av sånne situasjoner. Ja.
Men det vi vet da, som foreldre til trygge barn gjør, at når det har skjedd, så kommer de ofte tilbake etterpå og snakker litt om det. Ikke sant? Og gjør det vi som dere sikkert har snakket om i foreldrerådet mange ganger, og som sikkert vi nevnte sist også, gjør reparasjoner.
Fikser
det
igjen på en
måte. Fikser det litt igjen. Sånn at barnet får den veldig viktige erfaringen at ok, nå ble det litt dumt. Mamma ble litt brå. Jeg kjente meg litt misforstått. Jeg følte meg litt dum til og med, kanskje sammen med mamma, eller redd. Men så blir det fiksa på en måte. Og så får man snakket om det, og det skjer noe nytt. Gjennom den samtalen for eksempel, eller bare det at man fikser det. Og den erfaringen utrolig viktig for barna.
Ja.
Og det noe av det som gjør at trygge barn litt mer optimistiske på en måte da. De har større tiltro til at når dumme ting skjer, så kan vi fikse det og ordne det, og ting blir bra igjen. Altså ting vil ordne seg i større grad, fordi de har opplevd nettopp det at foreldrene kommer tilbake når dumme ting skjer.
Men det er fint også å være bevisst på den ressursbruken, på en måte. Altså at du, altså en litt sånn grunntanke jo også at du kan ikke bruke mer energi enn det du har. Altså,
nei.
Ikke sant? Det en pott der, på en måte. Og sånn sett så må man jo passe litt sånn litt på, da, på en måte. At du ikke brenner den opp med en gang, på en måte. Og der jo tilknytningsrelasjoner veldig viktig. Ikke sant? Det var en helt sånn innledningsvis at det der sant? Det å kunne liksom ha øyeblikk hvor man på litt sånn lavbløss, altså du går på litt sånn øko, du går på litt sånn økobløss på en måte.
Ja, bensinlampen lyser, du har 40 kilometer igjen på en måte.
Ja, ikke sant? Og du går på en lav energinivå da, og tilknytningsrelasjoner, ikke sant? De har ofte den egenskapen at du kan tillate deg å være litt på litt sånn lavbløss da, og hvile deg litt. Hente deg litt igjen,
få fylt opp
kreftene litt, da, ikke sant?
Og dette ser vi jo små barn gjør helt automatisk.
Ja, barn gjør det hele tiden.
Små barn gjør det. Det kan være så enkelt som at du sitter i sandkassa sammen med det lille barnet ditt. Og barnet sitter og spar, og så plutselig så vender barnet seg og vil gå og sette seg litt på fanget ditt.
Ja.
Uten at noe som helst har skjedd. Det bare trenger litt.
Nærhet,
fordi gjennom den nærheten så får det litt nye krefter og får litt mer ressurser.
Ja, det er lading.
Det er lading, og så henter seg litt ressurser, og så går det ut igjen.
Nettopp.
Og det å kunne være i relasjoner.
Voksne gjør det også, ikke sant?
Ja, voksne gjør det også, hvor man kan nettopp få hentet få det påfyllet da.
Man kjenner å være litt på litt lavbluss, sånn at man får bygd seg litt sånn opp igjen på en måte da, at det er noe av den viktige funksjonen tilknytningsrelasjoner har da.
Ja.
Ikke sant? At du har det stedet. Fordi trygg er jo en følt trygghet. Altså det er et velvære. Altså det er en,
du kan ikke ta blodprøve og sjekke om noen er trygg.
Nei, det er ikke sånn. Men det er en type velvære som man kjenner at man i all hovedsak kan være i da. Altså, det er jo ikke det at man ikke kan krangle, altså trygge mennesker krangler også.
Ja, eller er ikke det egentlig et tegn på at det er lov, at det er trygt, at man har tålet konflikt?
Men man har denne returen tilbake, da.
Ja.
Man krangler ikke helt, altså krangler du hele tiden.
Nei.
Ikke sant? Altså, det er stress hele tiden. Du har ikke den returen tilbake til det stedet hvor du er, hvor det er kosebuks og labbluss, og du kjenner at du får liksom bare senket skuldrene, og det er bare et velvære du kan være i, og du kjenner at du bygger opp kreften igjen, da, på en måte.
Ja, for det er litt det som er kjernen i en trygg relasjon, at du kan bruke det nærværet til virkelig å kjenne på noe godt, da.
Mm. Ja.
Ikke sant? At du får energi, og du kjenner at du får kraft, og kjenner på det velværet gjennom å være nær med din tilknytningsperson. Det er noe som virkelig kjennetegner trygg tilknytning.
Ja. Mm.
Men hvis vi nå skulle, for de som hører på da, som har blitt så mye smartere på dette med tilknytningspsykologi, bare på 40 minutter, ikke sant, i forhold til hva de var før. Og så skal de tilbake i livet sitt, legge fra seg podcasten, skal hente unger i barnehagen, eller møte kjæresten sin, eller ikke sant, møte sine personer. Hvordan er det vi kan, hvis vi skulle gått liksom ut i ettermiddagen i dag og gjort tilknytningen tryggere for de rundt seg. Hva kan man gjøre, helt sånn konkret?
Jeg tror alle skanner litt der, vil du meg vel, da?
Alle barn, ja.
Og voksne, for så vidt også.
Ja.
Det er liksom, altså, når vi titter på andre mennesker, du sa det litt selv også, du sjekker litt sånn, vil du meg vel, da, på en måte. Det tror jeg vi alle, der har vi litt sånn,
tåler du meg?
Ja, tåler du meg, vil du meg vel? Mm. Og det å liksom ha det oppe som
signalisere til barnet det.
At jeg vil deg vel, da.
Men man må sørge på tanken.
Så det er en ting, ikke sant? Sånn vil at barnet kjenner at du vil meg vel. Altså, mamma og pappa vil meg vel.
Ja.
Det andre er, vi vet også at foreldre med trygge barn, de er mer kanskje nysgjerrige på de mentale tilstandene i barna, altså mer lurer mer på hvorfor gjorde han som han gjorde nå, hva var det som egentlig skjedde med han nå, hva er det han føler nå, altså at man har den opptattheten av hva er det som skjer inni barnet mitt, ikke hele tiden selvfølgelig, men at man har den opptattheten, så det er noe en ting, og så kan man jo kanskje også, kan det jo være spennende å legge merke til om bruker barnet deg til å hente litt kraft og energi. Mm.
Sånn. Ja, hvordan lader barnet ditt?
Ja, det meg til det liksom?
For hvis man, av og til kan det jo føles litt sånn stressende, eller sånn klengete, at barnet skal opp på fang akkurat, og kanskje akkurat når du står og lager middag, eller det skal, ikke sant, hjemme hos oss da, med sånn 10- og 11-åringer, så tar det ofte form som sånn,
det skjedde noe skikkelig kult på Fortnite eller på TikTok, altså skal vi må drive og høre på sånn dritkjedelig, dødskjedelig resonemanger om spill. Og så har jeg tenkt sånn, ok, hvor viktig det at jeg får med det her, på en måte. Og så hvis jeg i godlunde, så kan jeg tenke sånn, dette en form for liksom kontakt han vil ha meg inn I sin verden, og han vil vise meg et eller annet, og dette hans, men han skulle bare funnet en eller annen fetere måte å snakke om det på, for jeg synes det dødskjedelig. Ja. Mens andre ganger så jeg sånn at jeg orker ikke, vi kan snakke om noe annet, men det orker jeg ikke å snakke om. Ja. Så det kommer an på hvor mye jeg har på egen tank, men det der å legge kanskje hver og en som hører på kan legge litt merke til hvilke liksom, ladesignaler det ungen din gjør, for det ikke sikkert det ser ut som å sitte på fanget.
Nei.
Det kan hende det ser ut som noe annet, da. Mm. Og hvordan det dere lader, hvordan lader du med dine? Mm. Ikke sant? Og, for det sånn fint bilde, egentlig, hvis du ser på at det sånn, det en sånn liten lampe som begynner å lyse grønt med en gang man settes til lading.
Nettopp.
Ikke sant? Og man tenker ofte på det med sånn, ja, men tar man en løpetur, eller får lest en bok på kvelden, eller sovet. Men i forhold, i relasjoner, hvor dere lader?
Det litt sånn, vi har løftet litt opp spareblussen på en måte, ikke sant? Altså det liksom hvor viktig den for oss da, hvor det egentlig,
ikke sant? Og det kan være ulike måter å være nær med andre på,
ikke sant?
Ikke sant? Og det det jo I foreldre-barn-relasjonen også, det forskjellig fra barn til barn, det forskjellig I alder. Noen barn kan jo, ungdommer kan jo si liksom, det noe mat her? Kan det være en måte å si, nå trenger jeg litt omsorg og...
Lest bare sitte og se en film sammen, men bare sitte litt sånn tett til hverandre på en måte.
Kjøre bil eller, sammen.
Kjøre bil sammen, altså hvor man kjenner på at man I noe, I et velvære da, at det kjennes godt ut og fint at vi sammen. Mm. Vi har ikke noe, det ikke noe stort prosjekt vi har, det ikke noe masse ting vi skal gjøre, det, vi liksom på,
vi bare sammen.
Vi på litt sånn, vi bare sammen, og det litt sånn lav, det ikke noe store anstrengelser, det kjennes bare litt sånn godt og kraft, får litt sånn kraft av det.
Mm. Men hva hvis, det for det, man må også huske å ha den tank, sin egen tank, for det, for at du skal liksom...
kunne tanke en annen.
Kunne tanke en annen og kunne få på det grønne lyset, så jo mer på rødt nivå jeg på en måte, jo mindre klar jeg har vært I stedet å høre på den praten om Fortnite, eller hva det nå da.
Ja, ja. Sminke for min del, altså, det var ikke så lett å, vi jo jenter når de kom og skulle
snakke om
sminke ja, det ikke så lett å alltid være like entusiastisk
da må du passe på å spise noen nøtter og sovet lenge nok
for å greie å henge med på sminke
eller hva det nå ikke sant? Så kan man jo finne noen gyllene plattformer hvor alle lader samtidig, noen sånne ladere med mange porter på, ikke sant? Men det jo ikke alltid sånn, det ofte sånn at den ene får mest ut av den situasjonen, kanskje ikke sant? Så det jeg tenker at for du som, deg som hører på og fylle opp din egen tank og bli litt bevisst det for at du skal altså husk å kjøpe snacks og ha det I bilen før du skal hente I barnehagen det viktigste og ikke ha lav blodsukker når du skal hente ta vare på liksom dine egne som basale, banale behov for at du skal kunne ha liksom hodet over vannet og hvis ikke du har det hvis denne kvelden her blir dårlig stemning I middagsbordet og så det jo så fint å vite at du trygge foreldre og foreldre til barn med trygg tilknytning, de bare reparerer litt etterpå.
ja, og husk på at som foreldre også, at man kan gi hverandre litt kraft da, ikke sant? Altså at det å gjøre ting sammen, altså hvis det ting som tungt for deg å gjøre sammen med barnet ditt, så liksom det å ha med partner på en måte, altså ha med den andre også og gjøre det sammen.
Og helt avslutningsvis, dere kommer tilbake, vi må lage en episode til om utrygg tilknytning. Ja. Dette var en slags masterclass I trygg tilknytning. men hvis man oppdager at man selv, at det noen ordentlig, det gjør ordentlig vondt noen steder. Mm. Det ordentlig vanskelig, og det brenner inni deg flere ganger I uka, og kanskje av og til flere ganger I dag om dagen. Mm. Du får ikke til den relasjonen.
Nei.
Det noen sånne ordentlige sår, da.
Ja.
Hva kan man gjøre, da?
Man kan jo... man kan søke hjelp.
Det kan man. Det er lurt å gjøre.
Det lurt å gjøre, og det finnes både liksom... Man kan gå på foreldrekurs, eller man kan også søke hjelp hos noen
terapeuter
for å...
Familievernkontoret.
Familievernkontor og helsestasjon av og til, som kan være gode samtalepartnere.
Fordi sårene
snakker med legen om
det. At det bedre å sette ord på det, ikke sant? Det jo noe av tilknytningspsykologien har lært oss da, på en måte, at det en... Ikke sant? Social baseline. Altså I det du kjenner på sånne ting som blir litt for store for deg, så det det å finne noen som du kan dele det med.
Mm.
Ikke sant? Altså du går til baselinen og deler det, og at det virker lettende på oss da.
Og baseline, da mener du andre mennesker
andre
på en
mennesker
måte.
Andre mennesker som kanskje være til hjelp for deg, det virker og lettere. Du kan dele det med, og finne litt ut av, og lave litt mening, og at man kan gjøre den type ting.
Og kanskje få hjelp til å stå litt stødere og gå litt andre veier.
Ja, og det er ikke sånn at, åja, du har et sår inni deg fra noe, alle har vi det.
Ja.
Altså, sånn,
ja.
Det er levd
alle
liv, det.
Alle har vi mer eller mindre sår.
Og det er ikke noe, og det er det jeg har funnet ut, ikke sant? Da må man forbi sånn der, men jeg trodde at jeg ikke hadde, jo, du har ikke levd hvis ikke du har det. Så alle har vi vårt.
Ja.
Så hvis du avviser dette på grått papir, og sier jeg er ikke sånn, da det i seg selv et litt sånn farevarsel faktisk.
Ja.
Altså, også foreldre til trygge barn har sår.
Ja.
Så alle har vi sår, helt klart.
Mm. Det er menneske, det er human condition, det er på en måte å være utilstrekkelig.
Mm.
Det er bra siste ord. Dere kommer tilbake og snakker om utrygg tilknytning. Jeg sitter igjen med flere spørsmål jeg hadde ved start, men det var veldig hyggelig å se dere igjen, Ida Stig.
Veldig hyggelig å se deg igjen også.
Ja.
Tusen takk for at du hører på Foreldrerådet selv, helt på tampen av påskeferien. Jeg håper magen din er full av marsipan og sjokolade og gode ting. Kanskje litt påskelam, kanskje en quick lunch. Jeg vet ikke hva du har spist I påsken, men hvis du har glemt å spise gode ting, ta dette som en unnskyldning til å gjøre det med en gang. Hvis du brenner inne med noen spørsmål eller temaer, som du vil at jeg skal lage en episode om her I Foreldrerådet, så må du sende det til meg. Senest I går fikk jeg en melding fra en dame på Instagram som har spurt om et tema før, men jeg har ikke lest meldingen, den har gått meg hus forbi. Så hun, etter oppfordring fra meg, hadde sendt en masemelding, og nå står det tema på listen. For det sånn det funker, folkens, dere må inn og mase på meg. Det kanskje litt irriterende, du må ikke, men jeg ikke så etterrettelig. Som det kanskje kan virke som jeg Neida. Men ting går meg hus forbi. Har du et tema, ikke sitt hjemme og furt. Send det til meg, mas på meg, så skal vi få det på lista og lage episode. Takk for tålmodigheten. Takk for at dere hører på. Jeg veldig, veldig glad I dere. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produced av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.